Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama kawaida, siku ya Ijumaa ni kipindi Live Talk hewani. Anayekaribisha katika Live Talk ya leo Machi 29 mwaka 2019, jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22 na kwenye mtandao www.voaswahili.com.
Mjadala wa leo tunaangazia ucheleweshaji wa utekelezaji au utekelezaji hafifu wa mikataba mbalimbali ya biashara huria Afrika Mashariki na barani Afrika kwa jumla. Nini hasa sababu?
Nchi moja inaweza kuwa na uchumi ulio bora, alafu nyingine inakuwa na uchumi ulio duni. Kwa hivyo inakuwa vigumu kutekeleza mkataba na nchi maskini zaidi.
Na katika habari nyingine, serikali ya Burundi ya kinyang'anya kituo cha habari cha BBC leseni ya kupeperusha habari nchini humo, huku waandishi wa habari wa Sauti ya Amerika VOA walioko Burundi wakikatazwa kutuma tena habari kuhusu nchi hiyo.
Basi nakusihi mpenzi msikilizaji ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi hiki, lakini kwanza mwenzangu Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameondoa marufuku ya kutoapishwa kwa maseneta wapya walioko ama walioshinda kufuatia madai ya rushwa na mamia kwa maelfu ya madola wakati wa uchaguzi. Hatua ya Tshisekedi ya kusitisha zoezi la kuapishwa kwa maseneta hao ambao wengi wao ni washirika wa karibu waliokuwa Rais Joseph Kabila imeripotiwa kusababisha hali ya kutoelewana kati ya Tshisekedi na Kabila. Hatua hiyo ilichukuliwa na raia wengi na wa DRC kama juhudi za kupigana na ufisadi, lakini sasa inazua maswali mengi kuhusu uwezo wa Tshisekedi kutawala huru bila ushawishi wa mtangulizi wake Joseph Kabila aliondoka madarakani baada ya miaka 18. Baraza la Taifa linalosimamia utangazaji habari nchini Burundi limeamuru waandishi wa habari wa mashirika ya utangazaji ya Sauti ya Amerika VOA na BBC wanaofanya kazi nchini humo wasitume tena habari kutoka Burundi. Hii inafuatia hatua iliyochukuliwa na baraza hilo mwaka uliopita la kufungia matangazo ya vituo hivyo kwa kipindi cha miezi 6. Maamuzi ya leo yamefuta leseni ya BBC kurusha matangazo yake nchini Burundi, huku VOA ikiendelea kuzuiliwa kurusha matangazo yake kwa muda usiojulikana. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa baraza hilo Nestor Bankumkunzi, BBC na VOA hazikutumiza kanuni za kusaini mikataba mipya ya utendaji kazi nchini humo kama inavyoelezewa na baraza hilo. BBC inashutumiwa kurusha habari kufichua kuhusu ukiukwaji wa haki za kibinadamu wakati ilikuwa imesimamishwa kwa muda, swala ambalo serikali ya Burundi inasema habari hiyo ilikuwa ya uongo. Hali ya wasiwasi inaendelea visiwani Komoro siku moja baada ya watu 4 kuuawa na wengine 7 kujeruhiwa vibaya katika makabiliano ya risasi katika kambi ya jeshi, ambapo polisi walikuwa wamemzuilia mgombea wa urais kwa tiketi cha chama cha upinzani. Afisa wa serikali amesema kwamba vurugu zilitokea na hazihusiani na kukamatwa kwa Soilihi Mohamed, mmoja wa wanasiasa 12 waliogombea urais dhidi ya Rais Azali Assoumani katika uchaguzi wa Jumapili. Viongozi wa upinzani wamekataa kukubali matokeo ya uchaguzi wakidai udanganyifu mkubwa. Wafuatiliaji wa uchaguzi huo kutoka Umoja wa Afrika, Soko la Pamoja la Mataifa ya Mashariki na Kusini mwa Afrika COMESA na jeshi la dharura la mashariki wanasema uchaguzi haukuwa huru na haki. Mashirika ya kutoa msaada katikati mwa Msumbiji yanaendelea kupata miili zaidi ya watu waliokufa baada ya kimbunga Idai kupiga sehemu hiyo. Kimbunga Idai kilisababisha uharibifu mkubwa katika nchi za Msumbiji, Malawi na Zimbabwe na kusababisha vifo vya watu 783 kwa jumla. Msumbiji imeripoti visa 138 vya maambukizi ya kipindupindu katika mji wa Beira, huku jumla ya watu 1800 wakipangiwa kupewa chanjo dhidi ya kipindupindu. Watu 1150 wameachwa bila makao kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na kimbunga hicho, huku 1144 wakiwa wanaishi katika kambi za muda. Maafisa wanasema wanatarajia kwamba watu 1,800,000 waliathiriwa na kimbunga hicho. Afrika Kusini inapoteza mamilioni ya dola kwa siku kutokana na kukatika kwa umeme kila mara. Biashara kila mara zinalazimika kufunga shughuli zao, huku harakati nyingi za uchumi zikisitishwa kutokana na ukosefu wa umeme. Maafisa Afrika Kusini wanalazimika kutoa umeme kwa mgao kutokana na kiwango kidogo cha uzalishaji, huku matumizi yakiongezeka kila siku. Wataalamu wanasema kwamba kila mara megawati 1000 za umeme zinaondolewa katika mfumo wa usambazaji umeme, Afrika Kusini inapoteza kiasi cha dola milioni 70. Shirika la umeme Afrika Kusini Eskom linakabiliwa na matatizo ya kifedha, lakini wakosoaji wanasema juhudi za kulikwamua kifedha sio suluhisho la matatizo ya umeme nchini Afrika Kusini. Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kiongozi wa upinzani ambaye amejitangaza kuwa rais wa muda wa Venezuela Juan Guaido amewaambia wafuasi wake kutokuwa kimya na badala yake kuendelea na harakati za kumtaka rais anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro kuondoka madarakani. Guaido amehutubia wafuasi wake katika mtaa wenye idadi kubwa ya watu maskini karibu na Caracas masaa machache baada ya serikali kumzuia kushikilia nafasi yoyote ofisi ya umma kwa muda wa miaka 15. Guaido, kiongozi wa bunge lenye idadi kubwa ya bunge wa upinzani na anayetambuliwa na Marekani pamoja na darzeni ya nchi zingine kama kiongozi wa muda wa Venezuela, amewahimiza wafuasi wake kukataa juhudi za Maduro kumzuia kuongoza Venezuela moja kwa moja. Guaido anataka wafuasi wake kuendelea kuandamana hadi pale Maduro atakapoondoka madarakani. Korea Kusini imetangaza kwamba Rais Moon Jae-in atasafiri Marekani mwezi ujao kwa mkutano na Rais Donald Trump kwa mazungumzo kuhusu mgogoro wa kidiplomasia na Korea Kaskazini unaohusu utengenezaji wa silaha za nyuklia. Itakuwa mara ya kwanza kwa Moon kukutana na Trump baada ya Trump kufanya mkutano wa pili na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un Vietnam mwezi uliopita, na ambao haukukamilika jinsi ilivyokuwa imepangiwa kutokana na mzozo kuhusu vikwazo vya Marekani dhidi ya Korea Kaskazini. Korea Kaskazini imetishia hivi karibuni kujiondoa katika mazungumzo ya kidiplomasia kuhusu silaha za nyuklia. Moon anapendelea ushirikiano mwema na Korea Kaskazini na kutaka suluhisho la mgogoro wa silaha za nyuklia kupatikana kupitia mazungumzo ya kila mara kati ya Washington na Pyongyang. Ripoti iliyochapishwa na gazeti maarufu nchini Marekani inasema kwamba kifaa maalum cha kuzuia ndege kuyumba wakati inapaa kilikuwa kimewekwa kwenye ndege ya shirika la ndege la Ethiopian Boeing 737 Max 8 kabla ya kuanguka mapema mwezi huu. Jarida la Wall Street limechapisha taarifa leo Ijumaa kwamba vyanzo vya habari kuhusu uchunguzi wa awali kuhusu kilichosababisha ajali ya shirika la ndege la Ethiopia ni watu waliopewa taarifa kuhusu hitimisho la kwanza la wachunguzi. Ajali ya Machi 10 ya ndege ya shirika la ndege la Ethiopia iliyoanguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka uwanja wa Addis Ababa iliua watu 157. Na maelfu kwa maelfu ya Waalgeria wamejitokeza katika barabara za mji mkuu wa Algeria leo baada ya sala ya Ijumaa kuendelea na wito wao wa kutaka utawala wa Rais Abdelaziz Bouteflika kuondoka madarakani. Kwa wiki ya 6 mfululizo, waandamanaji wamelitaka jeshi kushinikiza pendekezo lake la kuitaka serikali kumtaja Bouteflika kuwa mgonjwa na hawezi tena kutawala na hivyo inabidi aache madaraka. Waandamanaji wakizungumza na vyombo vya habari wanasema hivi: hawataki rais pekee kuacha madaraka bali utawala wake wote, kwani wamechoka na utawala huo wa tangu enzi ya uhuru mwaka 1965.
Naam, karibu tena mpenzi msikilizaji wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama nilivyodokeza katika mjadala wetu hivi leo ambao ni live talk, tunataka kufahamu kwa nini mikataba ya biashara huria na usafiri wa watu na vitu Afrika Mashariki na barani Afrika kwa ujumla haiwekwi katika vitendo au inachelewa kutekelezwa na mataifa yaliyosaini mikataba yenyewe. Mfano tu ni katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kuna mkataba uitwao East African Common Market ambao ulifuatiwa na mkataba uitwao Customs Union hapo mwaka 2010, hapo mwaka 2010, lakini hadi sasa utekelezaji wa mikataba hiyo bado unakutana na vikwazo kadhaa. Na kuna mkataba mwingine wa kufanya biashara huria na kurahisisha usafiri barani Afrika maarufu AfCFTA uliosainiwa mjini Kigali mwezi Machi mwaka 2018 na mataifa kadhaa, lakini hadi sasa idadi ya saini zinazohitajika ili mkataba huo uanze kufanya kazi haijakamilika. Je, kwa nini mikataba hiyo haitekelezwi wakati nchi zenyewe za Afrika ndizo zilisaini? Basi ili kujua mengi zaidi tutakuwa na wageni hapa kwenye mjadala wetu live talk ambao tutamwomba mwenzangu Kenneth Bwire awafahamishe ni akina nani, lakini vile vile pia mpenzi msikilizaji unaruhusiwa kushiriki ukitupigia kwenye nambari yetu +1 202 619 3151. Narejelea +1 202 619 3151.
Na Patrick kwenye line ya simu tunaye Ababu na Mwamba ambaye ni katibu katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya, na hadi uteuzi wake kuwa katibu alikuwa mwanasiasa maarufu sana na mbunge wa eneo la Budalangi. Karibu Ababu na Mwamba.
Asante sana.
Tunaye Amos Wekesa, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya utalii ya Great Lakes Mashariki, Great Lakes, ambaye pia ni mshiriki kwenye kamati ya rais kuhusu uwekezaji ikulu ya rais Uganda. Karibu Amos Wekesa.
Nashukuru sana.
Na tunaye Dr. Muhidin Shangwe, huyu ni mhadhiri wa siasa na utawala bora katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Karibu Dr. Muhidin.
Asante sana.
Naam, karibu kabisa washiriki wetu kwenye live talk. Kenneth Bwire, sijui tutaanzia wapi. Lakini nafikiri wewe unaweza kunifahamisha tuanze na nani?
Nafikiri ni tunazungumzia masuala ya kuweka saini mikataba na mikataba ambayo inatugusa sote, sekta binafsi na sekta ya umma, na wanaohusika na mikataba hii ni wale walio serikalini. Sasa katika wale walio serikalini, mmoja wao ni Ababu na Mwamba.
Nafikiri tuanze na huyo
ambaye vile vile kando na kuwa mwanasiasa upinzani ni maarufu, ameingia serikalini na sasa anafanya na Wizara ya Mambo ya Nje iliyo na jukumu la kusaini mikataba. Ababu na Mwamba, Patrick kanipa jukumu nianze na wewe kwa swali. Swali lepesi tu, wakati mnasaini hii mikataba, mnakuwa mmezingatia masuala gani kwamba kwa mfano Kenya inastahili kusaini huu mkataba na Tanzania ama Uganda?
Nashukuru sana. Shukrani na kwamba ni furaha yangu kujiunga pamoja na wenzangu kutoka Uganda, Tanzania pamoja nanyi nyote hapo studioni ili kuzungumzia swala hili ambalo ni swala muhimu, ni swala nyeti. Ni suala lililo na uzito kwa sababu ni la muhimu kwa jumuiya nzima ya Afrika Mashariki na hata Afrika, bara la Afrika nzima. Ifahamike kwamba kumekuwa na nia ya muda mrefu kwa bara letu la Afrika kufanya mambo yao kwa pamoja, kushirikiana kwa karibu na kuweza kuzalisha mali ama kunufaisha wananchi wa bara hili kwa jumla kwa pamoja. Na ndio sababu hata mwanzoni mwa mataifa mengi ya Afrika, pindi tu wakati mataifa ya Afrika yalipokuwa yanajinyakulia uhuru, kulikuwa na maongezi na mazungumzo kuhusu muungano wa Afrika nzima, Pan-Africanism, mambo swala mbala masera ambayo ilikuwa na msukumo kutoka kwa viongozi kama vile Jomo Kenyatta hapa Kenya, Kwame Nkrumah kule Ghana, Mwalimu Julius Nyerere kule Tanzania, na viongozi wengine katika bara la Afrika. Kwa hivyo msukumo huu wa kufanya mambo pamoja ama kuwa na ushirikiano wa karibu ni msukumo ambao ni wa kihistoria, msukumo ambao tumekuwa nao kwa historia, kwa kihistoria. Kwa hivyo nia imekuwepo, nia ipo kwamba tushirikiane na tufanye masuala yetu kwa pamoja. Tunaishi katika ulimwengu ambao mashindano ni kali, ni mashindano makali kati ya maeneo, kati ya mataifa, na ushirikiano hupelekea kuwa na nguvu zaidi. Kwa hivyo nia hiyo ipo, na mara kwa mara tunapotia sahihi mikataba mbalimbali, ifahamike ya kwamba ni kwa sababu ya nia hiyo ya kuleta ushirikiano na kuweza kunufaisha Afrika, kanda kama vile Afrika Mashariki, kuleta manufaa kwa kwetu sisi sote kwa pamoja.
Shukrani sana Ababu na Mwamba. Umesema kwamba nia ipo, na nia ipo, nia hiyo au fikra hiyo ilianza tangu enzi za wakina Jomo Kenyatta, tangu enzi za mzee Julius Kambarage Nyerere na wengineo wakina Kwame Nkrumah. Amos Wekesa, umemsikia Ababu na Mwamba anavyozungumza, au umesikia tulivyoanza kuzungumzia kuhusu mikataba hiyo kwenye mjadala wetu. Wewe upande wako unafikiri kwa nini tunasuasua kujitekeleza au kabisa hatutekelezi mikataba yenyewe, wakati tumeshasema kwamba ina manufaa kwa wananchi wetu, uchumi wa nchi zetu na mataifa yetu ya Afrika Mashariki?
Well, Afrika Mashariki tuna kazi kubwa mbele yetu kama wa Uganda, Kenya, Tanzania na Rwanda. Miaka mingi tumekuwa tukifanya, you know, kila mtu alikuwa kwa viti yake, lakini sasa watu wameanza kuona ya kwamba tukiwa pamoja tunaweza fanya kazi nzuri ambayo inaweza tusaidia kama watu wa East Africa Mashariki kuendelea mbele. Hii wiki tulikuwa Mombasa na Rais Museveni, Rais Uhuru. Tulikuwa tunaongea kwa vitu ambao inaweza kutijenga pamoja kama watu ya Kenya na Uganda. Kenya na Uganda tunafanya kazi vizuri pamoja. Ukiangalia mambo ya trading, Uganda ni trading partner ya kwa kwanza Kenya. Alafu Kenya ni first number one trading partner wa Uganda. Sasa rais alikuwa anasema kwamba hii ni wakati wa kufanyia pamoja, kuleta majengo ambayo itasaidia watu wote kwa hizi nchi mbili. Ilikuwa vitu vingine ambao tuliongea ambao italeta Tanzania pamoja na hizi manchi mbili, na Rwanda, Burundi, ambayo itatusaidia.
Asante sana Amos Wekesa. Nende kwake Dr. Muhyiddin Shangwe, ni mchambuzi kutoka, ni mhadhiri na vile vile mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka huko Dar es Salaam, Tanzania. Dr. Muhyiddin, umemsikia huyu Amos Wekesa anasema Museveni alikuwa huko Mombasa ambapo alijadiliana mwenzie Uhuru Kenyatta kuhusu namna ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara na nini na kati ya nchi zao, lakini vile vile kuna mikataba mingi ambayo viongozi hao hao walisaini upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa leo wanakuwa waongee kwanza wao wawili, afu vile vile siju Uhuru yende Kigali aongee na Kagame kadhalika. Unatathmini vipi hali hii?
Naam, kwanza nishukuru kwa mchangiaji wa kwanza ambaye kidogo alitupa usuli kidogo wa mjadala huu kwa kutupa historia kidogo kidhana katika dhana ya kukaa pamoja, kuungana ili kutatua matatizo yetu kama Waafrika. Nadhani hilo lilikuwa ni muhimu sana, lakini hilo la maraisi au viongozi wa nchi kukutana pembeni kabla ya kukutana kwenye ile jumuiya kubwa si kitu cha ajabu. Ni katika kujaribu kufanya ule mkutano mkubwa sasa wakija wote kwa pamoja uwe mwepesi, kwa maana kwamba wakifika pale wale viongozi wanakuwa wanatarajia huyu atasema hili na huyu atasema lile, kusiwe na hali ya kushangazana, usije akafika mtu pale akazungumza kitu kipya kabisa ambacho mwenzake hajawahi kusikia. Kwa hiyo hiyo halina tatizo, lakini ninachotaka kusema na hasa nikitilia maanani ile historia aliyotoa mchangiaji wa kwanza, nadhani kuna tatizo kwenye ajenda ya kuja pamoja na kutengeneza hizi jumuiya kama jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Zamani nadhani ajenda yetu ilikuwa kulikuwa na clarity, ilikuwa wazi kabisa, inaeleweka, kwa sababu adui alionekana. Na hapa nataka kuzungumzia ukoloni, na jitihada nyingi za kuunganisha Afrika zilikuwa zinalenga hiyo katika kupinga ukoloni na kuwa watu huru. Sasa baada ya ukoloni, najua watu watasema bado kuna ukoloni mambo leo, lakini kuna hali ya kutokuwa na ajenda ya kuungana. Kwa nini tunataka kuwa pamoja? Na nadhani hili sasa limesababisha baadhi ya mikataba ambayo inasainiwa pengine isiweze kufanyiwa kazi, kwa sababu ile ajenda ya kuungana ni kama haijawekwa wazi sana. Na wakati mwingine hiyo historia inakuja kama kutuhukumu. Watu wanaweza wakaanzisha miradi ya kuungana pamoja, lakini ni kwa sababu ya msukumo huo wa historia kwamba waliotutangulia walianzisha hili, basi na sisi tuna mzigo wa kuliendeleza. Lakini nadhani hatujawa kuna hilo tatizo la kuona ni nini ajenda, kwa nini hasa kwa viongozi wetu wa kisiasa pengine haijaeleweka vizuri zaidi.
Akizungumzia viongozi wetu wa kisiasa, nafikiri narudi kwake Ababu na Mwamba. Tunafahamu ametoka Afrika Kusini wakati ambapo Museveni na Uhuru wamekuwa Mombasa. Ameenda na ahadi, amerejea na ahadi. Tuna mikataba kama watu kusafiri kwa uhuru tu jumuiya Afrika Mashariki, lakini hadi sasa kuna kizuizi. Kuna mikataba kama ya kushirikiana masuala ya usafiri wa ndege, lakini bado kuna kizuizi. Ababu na Mwamba, hivi vizuizi haviendani na zile ahadi mnazotuletea kama viongozi, haziendani na ule ujumbe mnaotoa kwenye vyombo vya habari na kwenye mikutano. Nati tatizo lipo upande gani ambazo labda imekaza zaidi?
Labda niongeze hapo, kuna ile wanasema, hata Kagame mfano amezungumzia kwenye kikao walichofanya viongozi kadhaa huko mjini Kigali na wale ambao kwenye sekta ya biashara, watu binafsi, wakasema kuna hizi siasa. Siasa zinaingia sana kuliko siasa zinaingia sana kwenye mambo ya biashara. Sijui unasema nini?
Sababu ni siasa ama kuna tatizo lingine mahali?
Ndio. Sasa siasa siasa ni kama sima kwetu sisi wanasema. Niseme kwanza ya kwamba Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla hatuna budi kushirikiana. Ukitizama historia yetu, ukitizama hali tuliyomo kimaendeleo, ni kwamba tusiposhirikiana, tusipofanya kazi kwa pamoja na kuweza kufungua mipaka yetu, mipaka ambayo vile vile tulibindikiziwa tu na wakoloni wa mabeberu kutoka nje, tusipofanya hivyo, tusipokuwa na nia na vile vile kuchukua hatua kamilifu kuungana na kushirikiana, basi kupiga hatua za maendeleo itakuwa ni vigumu, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ulio na malumbano mengi, ulimwengu ulio na mashindano makali, na kwamba ushirikiano wetu ni nguvu. Wahenga wa Kiswahili walinena kwamba ushirikiano ni nguvu, mtengano ni udhaifu, na ushirikiano wetu ni muhimu zaidi. Swala linalotofautisha na kufedhehesha ni kwamba kumekuwa na uoga kiasi fulani. Utatizama jinsi pengine mataifa mengine yanavyoshughulikia swala hili la kuungana, kwa sababu kwa mfano tunaposema tufungue mipaka yetu, Rais Uhuru Kenyatta kwa mfano ametangaza waziwazi hapa Kenya, na alitangaza hivi mwezi 2007 alipokuwa anaapishwa kwa kipindi chake cha pili afisini, akatangaza ya kwamba azma yake ni kuona Afrika isiyokuwa na mipaka kwa usafiri wa watu na bidhaa, na kwamba hali hiyo itapelekea biashara kuimarika katika bara la Afrika, na pia itapelekea usafiri kurahisishwa. Ni swala la kufedhehesha kwamba ili mimi nitoke hapa kwa mfano nisafiri kwenda Mauritania, inabidi ni kwamba nisafiri kwanza hadi Paris ama Geneva ama Zurich, ndio niweze kufanya connection kuweza kufika Mauritania. Ni kwamba unaondoka kwenye bara la Afrika, uende Europa kwanza, ndio tena siku hiyo uweze kurudi kwenye bara la Afrika. Ni swala la kufedhehesha, ni aibu kwetu sisi kama bara la Afrika. Kwa hivyo uoga huu ambao upelekea mataifa mengine kusita sita, kwa sababu tumetia mkataba leo, tunaelewana kwamba tufungue mipaka yetu. Hakuna haja ya kusita sita. Pindi tunapoweka sahihi kwenye mikataba hii, ni muhimu ya kwamba tuwe wepesi, tuwe na haraka ya kuchukua hatua za kutekeleza. Kwa sababu kutia sahihi pengine si hoja. Hoja zile waingereza husema, the devil is always in the detail, the beauty of a pudding is in the eating it. Tuchukue hatua ya kwamba baada ya kutia sahihi.
Naam.
Tuache uoga. Tuache uoga wa ushirikiano.
Samani kidogo Ababu, na mwamba tuna msikilizaji kwenye line ya simu, tusikie naye anazungumza nini.
Ocheng George.
Asante sana mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili wa Sauti ya Amerika. Kwanza kwa majina ni Ocheng George, nikiwa kwa sasa hivi nikiwa mji wa Nairobi hapa Kenya. Mimi ningependa kumuuliza bwana Ababu na mwamba swali moja. Je, kusaini hizi mikataba ya biashara ama mikataba hizi wanazosaini kama labda wale walio katika serikali, inanufaishaje mwananchi wa kawaida, mwananchi moja kwa moja? Mwananchi anapataje faida ya moja kwa moja kupitia hizi mikataba wanaotia sahihi? Kwa sababu unakuta kwamba kufanya biashara hata Afrika Mashariki wakati mwingine unakuwa ngumu kwa mtu wa kawaida, anakumbana na yale changamoto mbalimbali, na ila hali viongozi wale walioko juu wanasema kwamba tumeelewana, tumesaini nyingi, na unapata kuzitekeleza inakuwa ni ngumu hata kwa mataifa yenyewe ambayo wametia sahihi hizi mikataba. Kwa hivyo namuuliza tu aweze kunifafanulia zaidi, je, inanufaishaje mwananchi wa chini zaidi kunufaisha na hizi mikataba na hizi mambo wanaosaini kama mawaziri. Swali la pili, je, haya wanapofanya haya ama kusaini hizi mikataba, je, wao ushirikisha wananchi, waeleze wananchi ya kwamba hii tunataka kufanya hili na itawasaidia, ama wao husaini tu kwa ajili ya wao wenyewe ama kwa ajili ya wananchi wa kawaida? Asante sana, ni Uchiem George nikiwa mji wa Nairobi hapa Kenya, ndugu yangu.
Asante sana. Swali magumu kabisa. Nafikiri Ababu na mwamba ama una swali la
baada ya Ababu na mwamba anajibu. Uchiem George anamuuliza anapovuka mpaka aingie Uganda anunue ngano akuja nayo, atafukuzana sana na maafisa wa polisi.
Labda tutakuja kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, sababu hivi tunafunga sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Tunaomba wasikilizaji wetu wasalie tu katika line ya simu, tutarudi na wataanza kujibu maswali ya msikilizaji, na tutaendelea vile vile tukisikika kupitia mtandao wetu wa Facebook au kipata pale kwenye voaswahili.com.
Na msikilizaji, karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Huu ni mjadala ambao unasikika kote duniani kupitia www.voaswahili.com. Tuna wachambuzi kwenye line ya simu, Hababu na Mwamba, katibu katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya, Amos Wekesa, mkurugenzi wa Great Lakes, kampuni ambayo inahusika na masuala ya utalii, ambaye pia ni mshirika wa kamati ya uwekezaji kwenye ikulu ya rais, na Dr. Muhiddin Shangwe, mhadhiri wa siasa na utawala chuo kikuu cha Dar es Salaam. Moja kwa moja twende kwa msikilizaji Juma Omar. Lugari ama Lugara atatufahamisha kabla tujakuja kwenu wachambuzi. Omar?
Mimi Juma Omar kutoka magharibi mwa Kenya, Lugari. Na ningeomba kidogo kumuuliza Dr. Mufiza. Sisi wa Kenya tunafanya biashara na nchi jirani, taifa la Uganda. Na sasa kwa tuna tatizo kidogo kwa kwa kisiwa la Mikingo. Na marais walioongelea na wachafafanua vizuri kama kama wananchi wa Kenya wanaweza kukua wanafua samaki kwa hiyo kisiwa. Kwa vile marais waliongelea, tena kuna ingine imetokea, ile kiwanja yenye imetokea upande wa Naivasha. Na hii kiwanja hii nilikuwa nataka na kabla kushirikiana kutoa kiwanja, nilikuwa na Wakenya nataka tujue mambo ya kisiwa ya Mikingo kwanza, ndio sasa turuti upande wa Naivasha. Ni hayo tu. Tumeshukuru kunisikiza.
Naam, nafikiri maswali tayari hapo. Dr. Muhiddin, una swali lako
la mwanzo, lakini lile la kiporo.
Kwanza turudi
mawili ya kiporo yamemwendea Babu na Mwamba. Alafu na lingine la huyu amemuuliza Dr. Muhiddin Shangwe na baadaye.
Ababu na Mwamba, una maswali mawili, unaweza kaeka yote pamoja. Wakati mnasaini hii mikataba kama Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya ama Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi yoyote ile, mnahakikisha kwamba hii mikataba itamnufaisha vipi raia? Na je, mnawashirikisha raia ama moja kwa moja mnapiga saini?
Shukrani. Nataka kwanza kumshukuru Bwana George. Ni swali muhimu. Kwanza nataka fahamu ya kwamba katiba ya Kenya inahitaji ya kwamba mikataba ya kiwango fulani lazima ipitie kwenye bunge. Kwa mfano, mwanzoni ulitaja ule mkataba wa Afrika wa Continental Free Trade Area, CFTA, ambao ni lazima kabla haujaidhinishwa ilibidi lazima upitie bungeni, ujadiliwe bungeni na upitishwe na bunge. Kupitia bungeni, kujadiliwa na bunge ni mojawapo ya njia za kuhakikisha kwamba mikataba hii inapata sauti ya mwananchi, kwa sababu bunge ndipo wawakilishi wa mwananchi, wanatoa sauti ya mwananchi. Kwa hivyo mara nyingi sana mikataba hii hupata sauti ya mwananchi hasa kupitia bunge. Suala la manufaa kwa mwananchi ni kwamba madhumuni hasa, azma ya mikataba hii ni mwananchi. Mikataba hii haibuniwi kushughulikia milima ama miti porini. Mikataba hii hubuniwa na hutiwa sahihi kuwanufaisha wananchi. Kwa mfano, nitoe mfano mmoja tu ya kwamba hapo katika harakati za kufungua mipaka na kuimarisha biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, tumeanzisha mpango huu wa one stop border post, ya kwamba katika kila mpaka kiwe na afisi maalum ambapo ni sehemu moja ya kupata huduma, kama ni kutafuta license ama leseni ama kupata huduma yoyote ya kuvuka kutoka ngambo hii ya Kenya kwenda ngambo ile ya Uganda, basi swala hilo ama huduma hiyo imerahisishwa kupitia mfumo huo wa one stop border post, ambao sasa tumeifungua kule Busia, tumefungua pale Malaba, juzi tumeifungua pale Arusha. Na madhumuni hasa ni kwamba kumruhusu mfanyabiashara, hasa wafanyabiashara wadogo wadogo, ukiwa na mahindi yako kule Uganda unataka kuyavusha kuuza Kenya, hiyo ni rahisi kuweza kuvuka na kuuza mahindi yako. Umepanda nyanya, juzi nimekuwa kule Uasin Gishu, nikapata wanakuza kwa wingi sana tunda hili la passion. na linapatikana kwa wingi sana kule Uganda. Ile ni rahisi ya kwamba mkulima wa passion aweze kuvusha bidhaa yake kufikia wanunuzi ama soko kule Uganda bila matatizo. Kwa hivyo nia na madhumuni azma ni kurahisisha biashara kati ya wananchi wa Afrika Mashariki, wananchi wa Afrika, na kwa manufaa yetu sote kama wana Afrika na wana Afrika Mashariki. Kuhusu swala la Migingo, ni kwamba swala hilo linashughulikiwa. Kumekuwa na mazungumzo Rais Museveni na Rais Uhuru Kenyatta, na kumekuwa na maafikiano. Nina imani ya kwamba ni swala ambalo halistahili kuleta matatizo tena baada ya kuelewana, na kwamba hasa tuna mengi ya kutuleta pamoja kama Waafrika, kama wananchi wa Afrika Mashariki, ambayo ndio yanastahili tuyatilie mkazo, tuyatilie manani zaidi.
Asante sana. Dr. Muhidin, kuna swali uliulizwa, sijui unajibu nini?
Nadhani ameligusia, ilikuwa swali la Migingo kama sijakosea.
Haya.
Nilitaka tukusema kwamba hili swala la Migingo nadhani ni kielelezo cha mtanzuko tulionao. Kwa sababu kama mzungumzaji aliyepita amezungumzia ile spirit ya umajumui wa Afrika, sisi ni Afrika, mipaka hii imewekwa na wakoloni, imetugawanya. Lakini leo tuna matatizo katika ya mipaka kati ya nchi na nchi, tunagombana. Ukiacha hii ya Migingo kati ya Kenya na Uganda, kwa mfano kuna hii ya Ziwa Nyasa au Ziwa Malawi, mgogoro baina ya Tanzania na Malawi. Kwa hiyo ni jambo la kufedhehesha sana kuona kwamba pamoja na kwamba tuna hii mikataba, tunasema tunataka watu wetu wafanye biashara kwa urahisi, waweze kusafiri kwa urahisi, waweze kupitisha mizigo yao kwa urahisi, lakini bado kuna huu mkanganyiko unaotokana na hizi athari za ukoloni, ambazo kama kwa kweli hatutakuwa na dhamira ya dhati kabisa kuweza kwenda juu zaidi ya siasa hizo za kikoloni, kwa kweli huu ushirikiano tunaozungumzia utakuwa na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo huu ni mfano tu wa jinsi gani bado ile dhamira ya kuungana inakwamisha wakati mwingine na hii historia ya ukoloni.
Nashukuru sana Dr. Muhidini. Naambia kwamba kuna msikilizaji mwingine kwenye line ya simu. Nafikiri baadaye, sababu Amos kesi amekaa, hajazungumza muda mrefu. Tutatoka
kwa
msikilizaji mmoja au wawili afuta kwenda kwake Amos Wekesa. Karibu kwenye live talk.
Naam, asante sana. Mimi kwa majina naitwa Sali Bunzali Sali, huwa napiga simu nikiwa hapa maeneo ya Kahama mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania. Katika mjadala wetu leo ulioka mezani, mimi kidogo nitakuwa kama si mwelewa sana, kwa sababu tunapozungumzia mikataba, kweli hii mikataba kwa tunaona kwamba umeme unapoingia hadi mpaka vijijini, kama mimi sina uelewa, siwezi nikatoa hoja au siwezi nikatoa mawazo kulingana na kwamba naona tu umeme unaingia hadi mpaka kijijini. Aidha kama miradi ya maji itakuwa imeingizwaje kwenye inchi na mpaka kufikia hatua ya kwamba mimi nije nihoji. Sasa mimi huwa naangalia tu kwamba ninapoona aidha rais ametoka labda inchi jirani kuja kuingia hapa, inawezekana labda hiyo mikataba huwa inakuja kupitishwa na rais ambaye amekuja, ndio unakuja sasa kuona kwamba labda kama ni mradi wa net labda zinatoka Marekani, aidha kama ni mradi wa ujenzi wa reli ya Sendege Geji labda imetoka Ghana. Kwa sasa mimi hapa kwa uwele wangu labda huwa nachukulia kwamba rais, kama rais tunamzungumzia kwamba alitoka alipokelewa pale Kenya, inawezekana labda hiyo ni moja ya kuunga sasa kwamba kama ni mkataba unaenda kufungwa. Lakini kwa nafasi yangu mimi siwezi nikazungumzia sana kwa sababu sina uelewa na mikataba namna hiyo.
Sawa kabisa, tunakushukuru Sali Bunzali. Lakini vile vile kabla ya kwenda kwa Amos, kuna msikilizaji mwingine ambaye naye anataka achangie.
Kwa majina naitwa Sami Nyongesa wa Masebu, kutokea hapa Kwale, Kenya. Kwangu mimi, sababu kuu ambayo inafanya mikataba mingi katika nchi za Afrika Mashariki na Afrika nzima isitekeleze ni kwa sababu ya ule ukuu wa uchumi. Kuna nchi ambazo zinaonekana kuwa maskini, kwa hivyo na zingine ni tajiri, ama nchi zinazokuwa, kwa Kiingereza unasema less developed na developing countries. Kwa hivyo katika utofauti wa nchi hizo unakuta kwamba ukiruhusu sekta kutumika katika kiwango sawa kwa mataifa mawili au matatu, inaonekana taifa moja inaonekana kufaidika kuliko lingine. Nitatoa mfano tu kwamba ukiangalia sarafu za Kenya ukilinganisha na nchi kama Uganda na Tanzania, unakuta kwamba sarafu za Kenya ziko na dhamana kuliko hizi nchi mbili tofauti. Kwa hivyo unapotekeleza biashara kati ya nchi hizi mbili, unakuta kwamba taifa moja linapata faida kuliko lile lingine. Alafu vile vile kuna viwanda au mkataba wa COMESA ambao uliruhusu nchi wanachama wa COMESA kuagiza bidhaa kutoka nchi nyingine bila ushuru. Unakuta kwamba viwanda vya nyumbani vinapata kufilisika kwa sababu sukari inapoletwa kwa mfano kutoka nchi ya Sudan, sukari inapoletwa Kenya, kuna viwanda vingi tu hapa Kenya ambavyo vinaporomoka. Kwa hivyo mikataba hiyo inasainiwa lakini utekelezaji wake ni hafifu. Sababu kuu ni kwamba kule kufilisika kwa viwanda vya nyumbani, kule kuona kwamba taifa moja linafaidika zaidi kuliko lingine, na hali kwamba uchumi wa nchi hizi mbili ama tatu ni tofauti. Nchi moja inaweza kuwa na uchumi ulio bora alafu nyingine inakuwa na uchumi ulio duni. Kwa hivyo inakuwa vigumu kutekeleza mkataba na nchi maskini zaidi ama nchi tajiri zaidi, ambayo utaiona kwamba ile nchi tajiri inapata faida kubwa kuliko hizi nchi zingine maskini.
Asante sana Sami wa Masebu kutoka huko Kenya. Amos Wekesa, umemsikia Sami wa Masebu anavyoeleza, yeye anaeleza sababu gani inapelekea mikataba hiyo kutowekwa katika vitendo au inatekelezwa kihafifu. Pia umemsikia mtangulizi wake ambaye ni Bunzali Sali Bunzali kutoka Tanzania. Yeye anauelewa mdogo kabisa.
Anashtukia tu miradi
inafika, hajui imetoka wapi. Sijui unazungumza nini.
No, huyu ambaye amepiga simu ya mwisho ameongea vitu ambavyo ni muhimu, very important issues eh.
Mhm.
Okay, anasema kwamba nchi kama Kenya imeendelea miaka mingi. Na Uganda, nchi kama Uganda ilikuwa very progressive until 1971, wakati ambao Idi Amin alikuja kama rais. Tukaenda, watu wakaenda vita paka ino miaka 20 ilikuwa kwa vita. Alafu angalia nchi kama of course Tanzania imekuwa peaceful, but maybe progress ijakuwa the same as Kenya. Lakini watu watajua ya kwamba sisi tunayo opportunity within ourselves, hii ambayo ilichukua tuenda Mombasa kuongea na rais kwa vitu ambayo inaweza tuleta pamoja. Wasema ya kwamba yes, tuna shida between us, Uganda, Kenya, Tanzania na Rwanda, lakini kuna common enemy. Ukiangalia vitu ngapi ambavyo tunatoa China kama watu wa East Africa, ukiangalia manguo, ukiangalia magari kutoka Europe, kwa rais walikuwa nasema kwamba yes, within us tutakuwa na competition, lakini waje tuchie ya kwamba pesa nyingi ambayo tuna spend inaenda kwa watu ambao hawako watu wa East Africa mashariki. Hiyo ni mzuri kabisa, lakini Bwire alikuwa anaongea earlier on about bit kama ndege. Nilikuwa niliongea on terms of tourism to the president, nikamwambia sasa, why do we have taxes, why do Kenyans pay $57 to in a ticket to Uganda, why should Ugandans pay $50 just flying to Nairobi before even
Amos, ili tuwasaidie wasikilizaji wetu, unaweza kueleza kidogo kwa Kiswahili unataka kuzungumza hiyo mambo ya tiketi ya ndege?
Tunachukua Mombasa, tunasema ya kwamba inatakuwa na mambo ya transport iwe rahisi. Ukiwa na tiketi moja hapa between Entebbe na Nairobi, inachukua wakati ya ndege ni 55 minutes, madakika 55. Kwa dakika 55 ma taxes peke yake ambao unalipa $107.
Sasa dola 107 ya tax.
Only taxes $107
kutoka Entebbe kuelekea Nairobi.
$7. Yeah, kuelekea Nairobi, return ticket to Nairobi. $57 ni ticket, ni taxes kwa Uganda. $550 ni taxes kwa Kenya. Unaweka hizo pamoja ni $107. Ukiangalia East Africa, inatakiwa na tuwe na between Entebbe na Nairobi, we need it iwe domestic, iwe kama domestic flight.
Iwe kama usafiri wa ndani tu.
Ni usafiri wa ndani, because I was telling them ikiwa hivyo ndege, tiketi ya ndege itakuwa shilingi 107, you know, 107 tiketi yenyewe. Kutoka unaweza kutoka Nairobi ukaenda Dubai ukalipa dola 350, lakini kutoka Entebbe kwenda Nairobi dakika 55 unalipa dola 500, dola 400, hizo vitu ambazo tunasema inaleta shida. Unatoka Uganda unaenda Kenya unataka yellow card. Sasa between Uganda na Kenya unataka yellow card ya nini? Vitu kama hizo. Alafu na opportunities ambazo ziko transboundary kama tourism. Waangalia Lake Victoria, nje kama Tanzania, Uganda na Kenya. Tunaweza keti pamoja tukaona ya kwamba hii Lake Victoria ina opportunity kubwa sana tukifanya kazi pamoja. Inaweza kuleta mabillions. Hii ni bahari second freshwater lake in the world. The largest tropical lake in the world. Hiyo Lake Victoria. Angalia Mount Elgon na Uganda na Kenya. Hizo vitu ambayo tunatakiwa tuketi pamoja tukubaliane. Kuna vitu ambayo Uganda ina advantage. Okay, mambo ya kuuza vitu kama chakula kwa Kenya, tuna kwa jiwe udongo wetu Uganda ina 48.9% udongo ambao inaweza kulimwa vizuri. Ya East Africa yote ukiweka pamoja Uganda, Kenya, Tanzania, almost 48% of the arable land yote iko Uganda. Sasa chakula tunaweza kuuza vizuri kwa hizo manchi zingine. Lakini ukiangalia vitu kama banking, aviation, ukiangalia vitu kama insurance, construction, Kenya ina banks Uganda 4. Ukiona bank kama Equity Bank inafanya pesa kule Kabale, inatoka Kenya. So when you look at professional services, Kenya wako mbali kuliko sisi. Sasa sisi lazima tu balance na kuuza chakula kwa cha Kenya. So hizo manchi zote, kila inchi iangalie strength yake, walete hizo ma strength on the table, unaona?
Hamna wasiwasi. Umezungumzia mambo muhimu sana, umegusia hayo mambo ya usafiri kidogo ambao bei ya nauli au tikiti ni bei kali.
Hata mimi nimeshtuka mara ya kwanza kwamba kutoka Entebbe kwenda Dubai ni dola 350, lakini kutoka Entebbe kwenda Nairobi dola 500.
Hata kwenye huu mkutano ambao ulifanyika Kigali wiki hii, mwanzoni mwa wiki hii, waligusia pia ni mkutano wa kuendeleza biashara na uwekezaji katika bara la Afrika. Wamesema usafiri wa ndege kutoka Kigali Nairobi ni bei ni hali kuliko kutoka Kigali kwenda Dubai.
Ababu na Mwamba, Amos Wekesa anawakilisha sekta binafsi ambayo kila inchi inasema kwamba sekta binafsi ndiyo sasa engine ya ukuaji wa uchumi. Lakini anayozungumza si habari nzuri kwa upande mwingine. Inaonekana ni habari ambayo ina utelezi mwingi. Habari unaoisikiliza inaonekana sera zilizopo mnazotia saini kama wakilisho wa serikali kidogo hazijawiana, hazijakuwa nzuri. Utelezi uko wapi? Tatizo lipo wapi babu?
Bila shaka nitakubali bila kuficha kwamba hapo mbeleni kumekuwa na udhaifu katika kushirikisha sekta ya kibinafsi katika masuala haya ya mazungumzano na kuelewana na kuafikiana kwa masuala mbalimbali. Lakini swala hili limebadilika pakubwa katika miaka ya hivi majuzi, ya kwamba sasa imekubalika ya kwamba sekta ya kibinafsi ni muhimu zaidi, na kwamba lazima ihusishwe katika safari hii. Na kwa hivyo tutashuhudia bila shaka, sina shaka kwamba tutashuhudia kuhusishwa zaidi kwa sekta ya kibinafsi na kushughulikiwa kwa undani masuala yanayohusu matatizo yanayoendelea kuwa vizingiti ama kizingiti kwa kufanya biashara katika jumuiya hii na pia katika kanda yote ya Afrika. Na bila shaka ifahamika kwamba uhusiano kati ya mataifa sasa hivi, uhusiano mkubwa ni uhusiano wa kibiashara. Na kwa hivyo mikataba hii tunayozungumzia lazima iwe na uwezo, si azma tu, si nia tu lazima, lakini lazima iwe na uwezo wa kupanua biashara na kurahisisha biashara, kuleta watu pamoja, kile tunaita people to people diplomacy. Watu waje pamoja waweze kufanya biashara na manufaa haya yaweze kuwafikia wananchi wote kwa jumla.
Asante sana Ababu na Mwamba. Amegusia swala la sekta ya watu binafsi. Kuna mkutano ambao unafanyika Kigali hivi sasa. Mkutano ambao umezinduliwa rasmi na rais mwenyewe wa Rwanda, Paul Kagame, ambaye ni mwenyekiti wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wanashiriki pia mawaziri kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mkutano huo una lengo la kusukuma kuwe na msukumo wa kutekeleza ile mikataba. Mm-hmm.
Lakini pato kitukubali kwamba sio kwanza.
Sio kwanza mara nyingi. Na inaonekana kwamba mfano Rais Kagame mara nyingi amezungumza kwamba wanakutana lakini wanazungumzia ni yale yale. Sasa hivi anataka kuwe na msukumo mpya. Amesema tu kwamba tubadili fikra, mindset.
Na hata naibu wa rais wa Kenya William Ruto wakati wakiwa Africa Now Kampala alizungumzia vile vile
kwamba kwenye mkutano huu wamegundua kwamba hao watu wa sekta binafsi ambao ndio kama umesema ndio msukumo wa kukuza uchumi hawashirikishi kwenye mikataba hii. Hawashirikishi, wanaletewa tu lakini hawashirikishi. Lakini kabla ya kurudi kwa Dr. Mohedin Shangwe, tumsikilize tena msikilizaji naye anataka kuchangia.
Kwa majina naitwa Jefta Kumbo kutoka Shinyanga, Tanzania. Katika mikataba hii ambayo inashindwa au haitekelezwa kwa wakati inasababishwa na viongozi. Viongozi hasa katika upande huu wa Afrika Mashariki kwa ujumla wanapokuwa wanasaini mikataba hawaangalii ni nini faida na hasara za mikataba zenyewe kwanza. Pili, mikataba wanapokuwa wanazisaini, wanasaini kwa kujinufaisha viongozi pekee, sio kwa kuwanufaisha jamii na nchi kwa ujumla. Hii inapelekea matatizo yanaanza kuibuka na viongozi pia yule atakayekuja kuingia katika nyadhifa hiyo kuanza kukemea yale ambayo kiongozi aliyopita hakuyatekeleza. Kwa hiyo ukiangalia hivi vyote hivi vikwazo ni viongozi wenyewe na sio mikataba kuchelewa kutekelezwa haichangiwi na wale wanayoitoa hiyo mikataba bali ni viongozi wenyewe wanayoisimamia hii mikataba. Lakini hii mikataba endapo tu viongozi watakuwa makini na kuisimamia ipasavyo kwa ajili ya utekelezaji, mimi naona hii mikataba itanyoka na itakaa vizuri, hakuna longolongo itakayojitokeza. Badala yake tutakuwa na maendeleo mazuri hapa Afrika kwa ujumla. Kingine ukiangalia hii miundombinu, mtu anaposafiri, aidha unasafiri kutoka hapa Tanzania unaelekea Uganda au unaelekea Rwanda, pale mpakani ukiwa unavuka kule Lusumo, viongozi ambao wamewekwa hapo mpakani hawako makini kuangalia ni nini mtu anaenda kufanya, lakini wanachoangalia ni hii tu kwamba kujinufaisha wao wenyewe. Hii sasa inapelekea vijana wengi wasifanye biashara kuvuka kimataifa. Kwa hiyo huu ndo mchango wangu kwa leo. Asanteni.
Asante sana Jefuta Kumbo. Dr. Muhidini, mmemsikia msikilizaji huyo kutoka huko Tanzania. Sijui unasema nini? Yeye lawama anazitupia viongozi.
Naam, amezungumza vitu, kuna mambo ameyazungumza mambo muhimu sana ambayo yanahusu mambo ya uwazi wa mikataba, yanahusu ushirikishwaji wa wananchi, lakini pia na uelewa mzima wa wananchi kwa sababu hii mikataba inasainiwa na mara nyingi inakuwa katika lugha very technical language, lugha ya kitaalamu sana. Watu wa, ndio maana msikilizaji mwingine aliuliza ni kama haoni hiyo faida. Kwa hiyo kuna swala la ushirikishwaji wa wananchi, lakini swala la elimu, kwa maana kwamba kuwaeleza wananchi wanaweza kunufaika vipi na hii mikataba. Na kama alivyosema huyo msikilizaji, ni mikataba ya nani, kwa ajili ya nani? Bahati mbaya sisi kwa upande huu wa Afrika tumekuwa na tatizo hilo kubwa sana, na hili ni tatizo la kidemokrasia zaidi, na inahusu mambo ya kama nilivyosema awali, mambo ya uwazi na ushirikishwaji na kuwajengea wananchi uwezo wa kuona kwamba wao ni sehemu ya hii mikataba ambayo viongozi wetu wanaisaini. Lakini nitaka nigusie moja kidogo kutokana na mchangiaji mmoja aliyechangia huko nyuma juu ya umuhimu wa kuwa na sera ambayo simsemeje ambayo ni harmonized policy labda kwenye kitu fulani, kama ni utalii basi kuwa labda na sera moja ya utalii katika ukanda huu wa Afrika au ukanda mwingine wa Afrika. Kwa mfano ukitazama nchi kama SADC wana ule utaratibu wao unaitwa Kavango Zambezi Univisa Project, ambayo ni mradi ambao wanaenda hatua kwa hatua, lakini mwisho wa mradi wa mwisho kabisa itakuwa mtu mtalii akiingia nchi yoyote ya SADC anaweza kwenda, akiingia nchi moja anaweza kwenda nchi nyingine yoyote. Kwa hiyo inamrahisishia yule mtalii au kama ni mfanya biashara kufanya biashara zake kwa urahisi kwa kuweza kuondoa hivyo vikwazo vya kusafiri. Kwa hiyo dhana ya kushirikiana nadhani hiyo haina tatizo kabisa. Lakini mara nyingi tumekuwa tukikomishwa na naweza kusema siasa za ndani za nchi na nchi na baadhi ya wanasiasa wetu kwa sababu wameshindwa kutoa suluhisho ya matatizo ya wananchi wao wanaweza kusema unajua tatizo lenu ni nini? Tatizo lenu ni hawa wageni. Maana sasa wanaitwa wageni. Wenzetu kabisa wanaweza kukuta Mkenya akaitwa Mkenya akaitwa mgeni, Mganda akaitwa mgeni na kujenga ile hali ya wananchi kuanza kuchukia wageni lakini kimsingi hawa ni wenzetu kabisa. Kwa hiyo ni swala la kiuongozi zaidi.
Shukrani sana Muhidini. Shukrani. Nakuomba radhi kidogo. Tumsikilize tena msikilizaji na afikia atakuwa ni wa mwisho sababu tunasalia na dakika chache tu kabla ya kukamilisha kipindi.
Kwa majina naitwa Kurwa Madu Kasisi. So nikiwa sasa hivi Machui Unguja Zanzibar. Binavyoona mkataba iliyopo kiukweli kwa mfano sisi wananchi ni vigumu sana kuelewa na hata viongozi ndo wanatumia wengi ndo wakiwa na sign lakini sisi wananchi kushirikishwa imekuwa ngumu sana tofauti na labda nchi zingine japo wanashirikisha wananchi sijajua lakini kwa Tanzania ni imekuwa ngumu sana labda sijui lakini kwa wenzangu lakini kwa sisi bado sana hatushirikishwi kiufupi.
Naam, Ababu na Mwamba, kwa kumalizia, mikataba mingi imetajwa, nyingine tumeyakupewa mtu mfano ni kwa mfano ya ushirikiano wa safari za ndege ambao ulifikia Ethiopia. Mlipotoka Ethiopia kila mtu akaanza kununua ndege zake na kila mtu kutaka kibali. Zipo uagizaji wa sukari badala ya kutoa sukari Brazil wakati nchi moja wapo iko na sukari nyingi hamshirikiani. Kuna mchele kutoka Tanzania unazuiliwa kuingia Uganda. Kuna vifaranga vinachomwa. Kuna ng'ombe wanapigwa mnada. Wengi wanasema nia ipo, uwezo upo. Tatizo lipo wapi? Ni kwa sababu ya sheria tofauti, ubabe wa kisiasa, ama ni nini kinafanya kwamba hii mikataba na nia vinakuwa ni kama ni ndoto? Ababu na Mwamba? Naonekana tumempoteza Ababu na Mwamba. Hili swali tunaweza kurudisha.
Wanaweza kujibu wote tu.
Naam.
Kama Mosi Wekesa yuko kwenye line, Ababu na Mwamba umetusikia? Hayupo.
Twende kwake Amos Wekesa.
Tukao tunaongea mambo ya kila inchi kuwa na ndege yao ya?
Naam, nia ipo, uwezo tunao. Nini kinafanya kwamba mikataba hii tunapoisaini kuitekeleza inakuwa ni ngumu? Ni sheria, ni kutotaka, kutojali ama nini? Ni kwa mhutasari tu kwa kifupi.
I think shida ni moja tu imbalance ya economy, you know, economy tuko, even when we are admired to be the same, we are at different levels of economic growth. Hatujakuwa at the level ambao tunaweza kuketi pamoja tukasema kwamba kila mtu anaweza kuleta kitu ambao anaweza kupata profit katika East Africa. Inatakana hizi zote tujelete juu, kila mtu, kila inchi ifanye kazi ambayo itawaleta kwa ile level ambayo tutaketi pamoja kama watu wa East Africa, kama watu wa East Africa kuongea pamoja, kufanya kazi pamoja.
Asante Dr. Muhidin.
Naam,
kwa kifupi, nini kinastahili kufanyika kwa haraka tu?
Nadhani tunarudi kwenye ile dhima ya utashi wa kisiasa. Tunazungumza hapa lakini ni kama tuna assume kwamba uongozi wetu wa kisiasa unaelewa umuhimu wa kuwa pamoja. Tunazuia siasa za majumuiya ya Afrika, ile dhana ya kuwa watu wa moja, lakini sidhani kama hilo somo limeeleweka sana miongoni hasa katika viongozi wa kisiasa. Na mara nyingi kunakuwa na kuongozwa na maslahi binafsi, na binafsi kwa ngazi ya mtu na mtu, lakini binafsi kwa maana ya nchi. Kwa hiyo mtu wako katika jumuiya lakini mtu anawaza nchi yake, anaweka nchi yake mbele kuliko jumuiya.
Shukrani sana Dr. Muhidini, muda unaonekana.
Dr. Muhidini Shangu, tunakushukuru. Tunawashukuru pia Amos Wekesa kutoka Uganda, Ababu na Mwamba kutoka kwa Kenya kwa mchango wenu. Tunawashukuru pia wasikilizaji wetu ambao wameshiriki kwenye mjadala wetu wa leo. Hapa ndipo tunakamilisha. Patrick Nduwimana nikishirikiana na Kenneth Bwire. Tunawashukuru pia wale waliotusaidia kufanikisha matangazo hayo. Tunawaaga tukiwatakia usiku mwema na kuanza vizuri weekend.